Og så viser du et billede, hvor du er i noget storvildslignende kakifarvet tøj foran en gruppe elefanter.
Ja.
Er det taget i zoologisk have?
Ja.
Velkommen til Panikknappen. Her er Dukka og Palle Bo.
Godmorgen, godmiddag, god aften. Vi ved ikke præcis, hvornår du lytter, kun at det med sikkerhed er på et tidspunkt i fremtiden.
Og vi er vældig glade for, at du lytter. Vi i denne sammenhæng, som hedder Dukka Berg Lynge og Palle Bo.
Det staves T-U-K-A. Og det her, det er panikknappen nummer 24. Det er i dag, fredag den 30. maj 2008. I dag skal vi tale en del om autisme og ADHD. Det, som i gamle dage blev kaldt for DAMP. Vi skal have en specialudgave, hvor vi får en gæstestjerne ind her i panikknappen, nemlig Martin på 12 år, som har autisme. Og så skal vi i en helt anden boldgade tale med svindlerne.dk's stifter, nemlig Allan Larsen, om hvad det er for et firma. Vi skal tale med en svindler. Men allerførst skal vi have lidt mere at vide om ADHD og DAMP og har ringet til Nis Christensen, der er skoleinspektør på den her specialskole, hvor Martin går. Nis Christensen, du er skoleinspektør på det, der hedder Firkløverskolen i Randersområdet. Hvor mange afdelinger er det, I har, Nis?
Vi har 4 afdelinger.
Ja.
Der ligger i Randers Kommune, og så en, der ligger i Skanderborg Kommune i Låsby, og en, der ligger i Mørke til Syddjurs Kommune.
Ja. Hvor mange børn er der tilknyttet de skoler, eller går der på de skoler?
Alt i alt er vi 160.
Det er jo børn med ADHD, det som i gamle dage hed DAMP, som ja. Der stadigvæk er mange, der kalder DAMP, og så autister.
Ja.
Det er 2 forskellige ting. Hvorfor har man placeret dem på samme skole?
Ja, det er jo sådan set et godt spørgsmål. Det er jo fordi, på nogle områder har de samme behov.
Mm-hmm.
De har behov for, at rammerne er meget klare. Det vil sige, de har behov for hele tiden at vide, hvad er det, jeg skal, hvem er det, jeg skal sammen med, hvor lang tid skal jeg, og hvad skal jeg så bagefter. Altså den der totale afklaring af konteksten, eller den sammenhæng, man er i. Der har de fælles behov. Når man så på et tidspunkt, det gjorde, så startede man jo i Sverige med at have dem sammen, så var det blandt andet, fordi de havde de samme pædagogiske behov, og de var... Det kunne samtidig være en fordel for børn med autisme, der har deres primære vanskeligheder i forhold til at indgå i sociale sammenhænge. Og være sammen med nogle børn med ADHD, der også kan have problemer med at indgå i sociale sammenhænge, men de er meget kommunikerende, de er meget initiativtagende, samtidig er de også lidt grænseoverskridende, fordi de ikke lige når at tænke sig om, inden de tænker og handler.
Ja, mangler empati? Eller?
Ja, altså det er altid det der, hvis man kigger på mangledelen, altså de har vanskeligheder ved at sætte sig ind i andre sted. Det vil sige, de tager meget tit der udgangspunkt sådan i deres meget smalle eget perspektiv. Og det kan man jo godt sige, det er manglende empati, men det er jo ikke på den måde, at de ikke har følelser for andre mennesker. De har bare meget svært ved at sætte sig ind i andre menneskers måde at se verden på. Og det kan samtidig komme til at se ud, som om de har manglende empati.
Ja, der er det så netop, at med den begrænsede viden, man har om det, som lægeperson, at det kunne virke som lidt af en eksplosiv cocktail at sætte, for nu at tegne meget hårdt op, et barn med ADHD op sammen med et barn med for eksempel Asperger, som jo er en af formerne for autisme, ikke?
Jo, men man kan sige, at de har mange børn med ADHD vil også have vanskelighed ved at indgå i større sociale sammenhæng. Fordi de ikke har den bremse, der gør, at de lige når at tænke sig om, inden de handler og inden de siger noget.
Mm.
De siger tingene meget ofte meget spontant og meget naivt. Og på en eller anden måde også meget... elskeligt, selvom det ikke bliver opfattet omgivelserne på den måde. Fordi hvis de møder en tyk mand, så siger de, nej, var du tyk, ikke?
Mm.
Det er jo ikke sikkert, at en tyk mand synes, det er sjovt at få at vide, at han er tyk.
Nej.
Men så de får også nogle sociale vanskeligheder, og på den måde er det faktisk ikke så tosset at have to grupper sammen, fordi begge grupper skal arbejde med at blive dygtigere til at finde ud af, hvad kan jeg sige, og hvad kan jeg gøre, hvor. Fordi man kan sige noget til sine forældre, som man ikke kan sige, når man er på diskotek. Man kan sige noget til sine bedsteforældre, som man ikke kan sige, når man er hen hos naboen. Og det er der, de har deres vanskeligheder. Og på den måde, selvom det er forskellig baggrund for vanskeligheder, så har de faktisk begge grupper har nogle vanskeligheder ved at begå sig socialt.
Det jeg mener at vide om børn med autisme, eller autister i det hele taget, det er jo så, at hvor ADHD-børnene, de tonser fremad, jamen så autistbørnene, de lukker sig mere inde i sig selv, fordi at der bliver simpelthen for mange signaler.
Ja, og det kan det også gøre for ADHD-børn. Problemet for ADHD-børn er det jo også i høj grad, at det er alt for mange signaler.
Mm.
Og at de har vanskelighed ved at trække det vigtigste ud. For hvis man kigger på, hvad det er signaler i en hvilken som helst situation, så er der jo hjernemæssigt en fantastisk masse signaler, hvor man kun skal tage en tiendedel ud, nemlig den tiendedel, der giver mening.
Mm.
Og der har begge grupper nogle store vanskeligheder med at trække den rigtige, og som siger, den rigtige tiendedel ud, der giver mening. Ikke alene mening for dem selv, men giver mening også i det sociale fællesskab.
Nu autister, der mange gange, der har de en evne. Altså vi husker det fra Rain Man-filmen, ja. Men det er jo ikke dem alle sammen, der har det.
Nej. Altså lige så stor spredning i gruppen af børn med autisme og gruppen af ADHD, som der er inden for den almindelige befolkning. Men vi ser nogen, der har en koncentreret interesse for bestemte ting.
Ja.
Uden at vi kan vide præcis, hvorfor de har det. Men min umiddelbare tolkning af det vil være, jamen hvis man har svært ved mange ting, så er det måske meget naturligt at sige, okay, så fokuserer jeg på nogle enkelte ting, som jeg bliver rigtig god til.
Ja.
Vi har børn med autisme, der kendte en på et tidspunkt, han vidste alt om en bestemt kirke.
Hold da.
Lige meget, hvad man spurgte om den der kirke, så vidste han det. Ikke? Og det er det, man så kalder særinteresse. Så ved man jo også, blandt såkaldte almindelige mennesker, der er der også nogen, der har særinteresser. Ikke?
Og bliver lidt nørdet i det, ja?
Og bliver lidt nørdet i det. Så det er det. Det, man er god til, det har man en tendens til gerne at blive endnu bedre til. Det er også noget med selvværd. Så på nogen måde er det faktisk en god ting at have nogle særinteresser. Problemet er jo, hvis man kun i sociale sammenhæng kan snakke med andre, når de også interesserer sig for ens særinteresse. Fordi man kan godt komme ud for en dreng, en ung mand med Asperger, som kun vil tale om et lille specifikt område, som lige præcis har hans interesse. Og det gider omgivelserne selvfølgelig ikke.
Der må,
det er ret lang tid.
Ja. Nej, det er jo så det. Men der må man jo så sige, at Martin, som vi skal høre sammen med Palle lige om lidt, han har jo så som særinteresse slået ned på noget, som interesserer de fleste faktisk.
Ja. Det er jo
en
fordel for ham.
Det må jeg sige, ja, til. Jeg skal lige høre en ting. Da Palle fortalte mig, at han har ringet til skolen og fortalt Martin, eller inviteret Martin til at komme med og lave den her særdel af Panikknappen, der var min umiddelbare reaktion lidt, nej, hvordan reagerede drengen så? Fordi der er jo det her med faste rammer, og man har den opfattelse af helst ingen overraskelser. Nej. Det her er jo så nok i hans sammenhæng en positiv overraskelse, formoder jeg. Men der var jeg sådan lige ved at sige, nej, gjorde du det? Hvordan reagerede han det?
Ja.
Altså, jeg sagde til ham, kunne du tænke dig at komme herud og være med til at lave? Så sagde han sådan meget professionelt, ja, det kan vi nok godt finde ud af.
Ja.
Sød dreng.
Ja.
Og så fik jeg at vide, at bagefter, da han havde lagt røret på, der sagde han ikke noget i lang tid. Han sad meget koncentreret, og de var lidt nervøse, lærerne og pædagogerne. Kunne han rumme det her? Var det for meget? Men det kunne han godt, og en times tid efter, der var han helt oppe på den.
Ja.
Der var det der med overraskelser, der var vi lidt nervøse, hans lærer og jeg, da de kom ud. Fordi vi har lavet en halv aftale med Jørgen Demylius, som jo ved utrolig meget om Melodi Grand Prix, at vi skulle snakke med ham, og Martin havde forberedt nogle spørgsmål. Men det viste sig så, at det lykkedes os aldrig, som man ville kunne høre lige om lidt, at få fat i Jørgen Demylius. Det var noget med et forkert telefonnummer, og der var vi meget nervøse for, jamen hvad nu, hvis ikke vi får fat i ham?
Mm. Jo, men den er jo alligevel så konkret, han kan se, ja, i prøver.
Ja.
Så den overraskelse er jo inden for nogle rammer, hvor man rimelig konkret kan se, at når jeg, han tager ikke telefonen. Det kan han godt klare.
Ja. Så han tog den også i stiv arm.
Ja, man kan godt blive skuffet, men det, ja, ja, det vil andre mennesker også kunne blive, ikke?
Ja.
Men at det gik glat, det vil vi jo så høre, kunne høre lige her om lidt.
Ja.
Tusind tak for din tid.
Ja, det var det slet.
Det kom du.
Det fik du.
Tak for det.
Hej.
Hej. Og så er det altså om et øjeblik, at vi afspiller den her specialudgave med Martin.
Og der blander jeg mig helt udenom, for ja, jeg var ikke med.
Du var der ikke. Han var min medvært.
Det store radioprogram, der ikke er i radioen. Panikknappen.
Her for et par uger siden, der var vi til bryllup, og... Vi er nogle gode venner, og brudens bror, han havde lavet en sang til den. Han har indspillet den i et studie, og det er den, vi får lov at høre lige om lidt. Og så til selve brylluppet, der fandt han en guitar frem og sang den for os. Men her er det altså studieoptagelsen. Det er Kenny Simonsen med Let's Make a Memory, eller som han selv har valgt at kalde den, Heine og Monas sang. Kenny, han spiller selv guitar og synger sangen. Jeg synes, den er helt forrygende. Tag og lyt til den.
I know I found a one. I know where I belong. I belong with you. Just when I think of you, I get the feeling like a summer day in June. Here I belong with you. Here I'm in love with you. Let's make a memory where you and I would be together forever and always. Let's make a memory where you and I would be together forever and always. I used to feel alone. I didn't know where I belong until you came along. Whenever bad time comes, I know that you will always let me know everything's gonna be alright. Kiss me tonight. For the rest of my life, let's make a memory where you and I would be together forever and always. Let's make a memory where you and I would be together.
Kenny Simonsen var det her, og Let's Make a Memory. Og så er det tid til specialudgaven af Panikknappen.
Velkommen til Panikknappen. Her er Martin og Palle Bo.
Godmorgen, godmiddag, god aften. Jeg ved ikke præcis, hvornår du lytter, kun at det med sikkerhed er på et tidspunkt i fremtiden. Vi er Palle Bo og Martin. Det staves M-A-R-T-I-N. Velkommen til, Martin.
Tak.
Ja, Duka, han kunne ikke være her i dag, så jeg har været så heldig at få en medvært, som hedder Martin. Du er 12 år.
Ja.
Og så går du på en specialskole. Hvad er det for en skole, Martin?
Jamen, det er sådan en skole, hvor børn med damp og autisme, det er den skolen er specialiseret i.
Mm-hmm.
Og der får vi sådan nogle andet undervisning, end vi plejer at gøre i en folkeskole, almindelig folkeskole med børn, der ikke har autisme og damp.
Hvad vil det sige at have autisme og damp?
Jamen, så har man så nogle problemer, som andre børn nok ikke lige har i dagligdagen, hvor for eksempel, nu har jeg så en lillebror, som jeg har nogle problemer med en gang imellem, men det har de fleste nok.
Ja.
Men jeg har sådan nogle specielle problemer, hvor jeg kommer til at slå ham, og så kommer jeg til at fortryde det bagefter.
Ja.
Og så bliver jeg meget ked af det.
Ja.
Og det har jeg så snakket med en psykolog om, og min morfar, at de vil hjælpe mig så godt de kan med, med at få det bedre, med, med hvordan jeg har min sygdom.
Ja.
Og min lillebror har så også fået at vide, at jeg har den sygdom, og jeg vil så prøve at...
Hvor gammel er han?
Jamen, han er 7 år.
Ja.
Og han er sådan ret forstået, at, at jeg har de problemer, og det er grunden til, at jeg kommer til at slå mig en gang imellem. Fordi han har så accepteret, at jeg godt kan blive lidt sur en gang imellem, ja, mere end andre.
Ja. Hvordan er det så, hvordan er det så på skolen? Er det en god skole?
Ja, den er meget god. Så har vi sådan en, ligesom andre skoler, har vi et elevråd, hvor man snakker om skolens problemer, og hvad der kan blive bedre, og hvad elever og forældre, de kan gøre ved det, og lærer selvfølgelig.
Ja, så man i virkeligheden gør i alle elevråd?
Ja,
ja,
selvom hvilken skole det er nu er, man går på.
Nå, men det er vel også en skole, den hedder jo Firkløverskolen.
Ja, ja.
Og noget af det andet, vi skal snakke om, det er Melodi Grand Prix.
Ja.
Fordi du ved rigtig meget om Melodi Grand Prix.
Ja.
Hvordan synes du, at det har udviklet sig de seneste par år, hvor de der østlande, de har ligesom sat sig meget på det?
Det var egentlig meget godt her i 2006. Der var det jo en overraskende sejr fra internationalt, hvor Finland de vandt deres første sejr.
Men den der meget, meget mærkelig, hvor de var klædt ud?
Ja, det var Lordi.
Ja.
Og det er jo sådan en finsk band, som også spiller ud over Melodi Grand Prix.
Ja, jamen det var rigtig nok en overraskelse for rigtig, rigtig mange. Men var det fortjent, at den vandt?
Jamen altså, det synes jeg jo egentlig nok også, at de skulle jo også have lov til at vinde. Alle skal have lov til sådan noget.
Mm.
Det er selvfølgelig heller ikke ret mange, der får lov til at vinde.
Nej.
Men dem, der gør, de er jo heldige, at de vinder.
Men kunne du lide sangen?
Ja, jeg har den på CD.
Mm. Ja, fordi selvom at den var meget heavy rocket, så var den i virkeligheden meget melodisk.
Ja.
Altså, det var en god sang.
Ja, det var det. Det synes min popfar dog ikke.
Ah.
Men han synes ikke, den var særlig god.
Hvem synes han, der skulle have vundet det år?
Jamen, han nok synes, det var Carola, hvor han er godt nok fan af hende.
Ja.
Og det synes jeg også, hun er rigtig god.
Ja. Hvordan synes du så, Danmark klarer sig?
Nu har vi jo ikke haft så mange sejre på det seneste.
Nej, hvornår var det, brødrene Olsen vandt?
Det var i år 2000, det var
ja,
tæt på at blive 8 år siden.
Ja, ja, nemlig.
Og vi har kun haft 2 sejre. Den første, det var i... Så nu skal jeg lige huske tilbage. Det var i 1963. Men der var der faktisk nogle schweizere og nogle katolske munke fra Schweiz.
Mm-hmm.
Der fandtes nogen dengang, som stadig troede på katolisk religion.
Ja.
Og de mente, der var fusk, og det er der faktisk også gjort bevis på, at der var fusk med, med afstemningen, fundet at Schweiz blev snydt for 12 point. Eller det højeste score, man kunne få, det var 3 point. Så det blev snydt for deres 3 point, som vi så fik. Og det var så en grund til, at vi vandt.
Det har jeg aldrig hørt. Det var da vildt.
Nej, men det har jeg så læst i en bog. Og, men jeg, nu er jeg også dansk, og jeg synes, at vi skal have så mange sejre som muligt.
Ja, selvfølgelig. Ja, det var da imponerende. Det var jeg ikke klar over. Hvordan er din store interesse for Melodi Grand Prix opstået?
Jamen, så jeg startede med i 2003, hvor jeg fulgte med og så Junior MGP for internationale i København.
Ja.
Og Junior MGP, de har ikke den samme regler for voksnes international Melodi Grand Prix.
Nej.
De har sådan, at den, der vinder det internationale for børn, det er ikke det land, der skal være vært for næste år.
Nej.
Men Danmark er heller ikke med i Junior MGP mere. Vi sluttede sidst, det var 2005 mener, der havde vi vores sidste chance.
Men hvad er mest spændende? Er det junior MGP? Altså, nu er det jo, Danmark er jo stadigvæk med i den nordiske. Er det dit junior MGP, eller er det det voksen Melodi Grand Prix?
Jamen, så nu findes der jo ikke noget nordisk MGP for voksne.
Nej.
Det er kun for børn.
Så du
mener
ikke, at man kan sammenligne det?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Der vil nok ikke være så meget spændende i det, hvis du kun os fire nationer i Norden, der stillede op for de voksne.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
De voksne vil jo have, at der kommer flere med, og det bliver lidt mere spændende.
Mm-hmm.
Men det giver så også mere risiko for, at man ikke mener, at der er flere lande i år. Der er faktisk hørt, at der er 25 lande med i finalen
ja.
I år her på om 10 dage.
Ja.
Og starter man først i semifinal, og den 22. Der er der anden semifinal, og den 24. der er det finale.
Okay.
I europæisk Melodi Grand Prix.
Det skal jeg have krydset ind i kalenderen, det der.
Ja.
Det har du garanteret gjort allerede.
Jamen, nej, jeg kan bare kigge på nettet.
Vi har lavet en halv aftale med en anden, som ved en masse om Melodi Grand Prix. Han hedder Jørgen Mylius, og ham skal vi ringe til nu. Så skal vi se. Han sagde, det var ikke helt sikkert, at han havde tid, men hvis han havde, så vil han meget gerne tale med os.
Vi må så håbe på det.
Så kryds fingrene. Wow. Nu har han optaget.
Det var nok også stor chance for.
Den her bog, du har læst om Melodi Grand Prix, var det en meget tyk bog?
Jeg vil nok sige, at den var nok lige lidt op over 100 sider måske.
Mm.
Det er jo også mange. Der stod også sådan mellem store bogstaver.
Ja, og der var en masse facts i. Der var
ja. Om de sjove, og altså de sjove bands og sanger, og så videre. Kedelige, mange point, vinder og sådan noget.
Mm. Efter din mening, hvad er den bedste Melodi Grand Prix vinder nogensinde?
Nej, jeg vil nok sige, at det er ABBA.
Med Waterloo?
Ja.
Ja.
De vandt jo også sådan en congratulations show, hvor man tog nogle vinder, nogle gode vinder.
Ja.
Og så lavede man en afstemning om, hvem der skulle vinde.
Ja, det kan jeg godt huske, ja.
Og der var det så Waterloo, der vandt, for jeg er fulgt med hele tiden.
Mm. Hvordan sagde du os 2000, da Brødrene Olsen vandt? Kan du huske den aften overhovedet?
Nej, for der var jeg kun 4 år.
Ja.
Og jeg...
Der havde din interesse for Melodi Grand Prix var ikke fanget endnu.
Nej, det var først 3 år efter.
Ja.
Der var 7.
Ja.
Og min mor har godt nok fortalt mig om den aften. Der var mig og min familie ude i Danland, tror jeg det var. Hvor det var min mor og jeg. Min gamle papfar, han var ikke med dengang, og det var min far heller ikke.
Mm.
Han havde næsten aldrig tid, han havde kørt lastbil.
Okay.
Men der var der så mig, og min mor, og så min mormor, og så min popmorfar. Og så den der aften der sad jeg, min mor og min popmorfar nede i stuen, og der var sådan en tv, sådan mellemstort. Og så, der så vi så det der show der.
Ja.
Jeg har set noget af det på video på nettet,
ja.
Men jeg har så også hørt om det. Der var godt nok fast ude på det der små veje ved Danland.
Ja.
Der var vi ude, og der var en lille anden, der havde noget jeg ved ikke, hvad det hedder, et eller andet, hvor man kunne føre dem af. For at, det havde jeg sådan fået en tilladelse til fra nogen, der har lov til at skyde med fyrværkeri.
Ja.
Og der, fordi mange synes, at Danmark de havde en stor chance for at vinde i år. Der var det Brødrene Olsen, de er jo meget kendt for deres gode musik og deres deltagelse i Melodi Grand Prix.
Ja.
Og så har jeg så hørt, at de fleste lige var så ude og råbe, at Danmark de har vundet. Det er jo ikke særlig tit, vi har gjort det. Så min mormor, hun var selvfølgelig godt tidlig i seng. Det er nok ikke ret meget, der kunne forstå den aften. Men hun kunne så ikke lide det. Hun synes, at det var alt for meget larm i sådan en show. Så da jeg lige begyndte at larme, hun så næsten altid med åbent vindue.
Ja.
Sådan halv på klem, der kunne hun så høre dem larme, som sidst der kunne ikke sove mere, så råbte hun bare ud af vinduet. Kan I så holde op med den uforstyrrede arm? Så det var en sjov aften for nogen. For nogen, siger jeg.
Ja, for nogen, ja. Hun fik sin nattesøvn spoleret.
Ja.
Jeg prøver lige...
Så prøver vi igen at ringe til Jørgen Demilius.
Han er stadigvæk optaget. Så synes jeg, så holder vi lige en pause.
Det store radioprogram, der ikke er i radioen. Panikknappen.
Så er vi tilbage.
Ja, nu er der gået 3 kvarter, siden vi sagde det sidste. Og i mellemtiden har vi prøvet at ringe til Jørgen Mylius.
Rigtig mange gange.
Rigtig mange gange. Hvad har du gæt på? 20-30 gange?
Ja, så siger vi det.
Der har været optaget indtil nu. Og lad os lige prøve en sidste gang.
Det er vist en snak smagelig mand, vi er i gang med.
Ja, det må være. Han var travlt. Så, Mylle for pokker.
For dævlen da.
Nå, men ved du hvad, Martin, jeg havde, du havde forberedt nogle spørgsmål til Jørgen Mylius, så de var rigtig, rigtig gode.
Ja, tak for det, du synes det.
Ja,
jeg har nemlig brugt hele hjernen på det.
Desværre, den fik vi ikke svar på, men sådan kan det jo gå. Og jeg har så til gengæld forberedt en quiz, hvor med 6 spørgsmål, hvor du skulle have 3 spørgsmål, og Mylius skulle have 3 spørgsmål. Men nu da han ikke er, så kunne jeg godt tænke mig at teste den på dig, og se, hvor mange af de her 6 spørgsmål, du kan svare rigtigt på. Er du med på det?
Jeg håber, jeg kan.
Okay. Spørgsmål nummer 1.
Ja.
I 2000 vandt Brødrene Olsen det danske Melodi Grand Prix. Året efter skulle det afholdes i Danmark. Hvem repræsenterede Danmark, og med hvilken sang?
Jeg kan ikke sige bandnavn, men jeg kan sige, hvad den ene han hed.
Okay.
Det er ham, der guitar, men han hed Stefan. Og så var der Søren Poppe og Signe Svendsen.
Det er nemlig rigtigt. Og de hedder Rollover King.
Ja, Rollover King.
Kan du huske, hvad nummeret hed?
Det står billede på min bord.
Rigtigt. 1 point her. I 1975, for mange år siden, der vandt der en sang, der hed Dinge Dong. Hvad hed den gruppe, der vandt?
Jamen, hvad er landet nationalitet? Så kan det være, det er nemmere for mig.
Jeg tror, de er engelsk, men jeg er ikke sikker. Nej.
Det må jeg så melde pas på.
Teach In.
Hvad?
Teach In hed de. Ja, det var en af de svære.
Ja.
Hvem vandt det internationale Melodi Grand Prix i 1974?
84.
Så det er rigtig mange år siden, og det var en af de helt store.
84. Puh. Det var svært.
Ja.
Jamen, det var nok Jørgen Mylius, der skulle have fået det spørgsmål.
Ja, det tror jeg faktisk, at det var en af dem til ham.
Abba.
Det er rigtigt. Med en sang, der hedder
Waterloo.
Nemlig. I 1969, nu er vi rigtig langt tilbage i tiden, der vandt en fyr, der hed Lenny Kure, det internationale Melodi Grand Prix, med en sang, der hed De Troubadour. Den er den sang, der ikke er nogen, der kan huske sikkert. Måske kan du.
Men der var 4 vindere det år.
Var der 4 vindere det
4
år?
4 vindere.
Hvordan det?
Jamen, de fik lige mange point.
Okay.
Og der var Holland, England, Frankrig og et land til, jeg ikke kan huske.
Mit spørgsmål her, det er, hvilket land repræsenterede Lenny Kure?
Holland.
Rigtigt.
Yes.
Så er du på 3 rigtige ud af 4 spørgsmål. Spørgsmål nummer 5. Danmark har vundet 2 gange i 2000 med Brødrene Olsen.
Og
hvornår og med hvem var det første gang?
Skal jeg sige begge to, der vandt første år? Den første var Grete Ingemann.
Ja. Kan du huske, hvornår det var?
Det var 1964, og det var Dansevisen.
Ja.
Men guitarspilleren, det var svært.
Det var hendes mand.
Og jeg ingen mand, selvfølgelig. Det er sgu helt svært ud.
Men er du helt sikker på, at det var i 64?
Ja, det var Dansevisen.
Ja, men er du helt sikker på, at det var 64?
64.
Jeg har 63 til at stå her. Ej. Men det vil jeg sige, den får du alligevel 0,5 point på, fordi du havde meget tæt på årstallet.
Tak.
Og du havde Greta Jørgen Ingemann og Dansevise. Sidste spørgsmål. Spørgsmål nummer 6. Israel vandt på et tidspunkt 2 år i træk. Kan du huske, hvad de 2 sange de hed?
Den ene. Det var The Milk and Honey, vil jeg tro.
Ja, rigtigt.
Halleluja.
Lige præcis.
Og den anden var...
Det er titlen, jeg går efter.
Jamen altså, så vil jeg lige spørge om en ting.
Ja.
Kunne jeg få bandnavnet på det andet?
Ja.
Det kan være, det vil hjælpe mig en lille smule.
Isha Cohen and the Alphabetas.
Det kan godt være, der er en masse, der har troet, at jeg ville svare på det spørgsmål, men jeg tror, det var Jørgen Demylius, så jeg må desværre med pas på det spørgsmål.
Mm. Men du fik Milk and Honey, det er Abani Bee.
Ja.
Ja.
Han var på tungen.
Ja. Martin, det har været en fornøjelse at have dig som, som gæstevært, og jeg er imponeret over din viden. Jeg vil ikke kunne have svaret på to af de her spørgsmål overhovedet, så jeg er imponeret. Og det har været rigtig, rigtig hyggeligt at have dig på besøg.
Jo, tak.
Det var en fornøjelse.
Jo, tak.
Det er godt, du. Og Martin?
Ja?
Vi snes.
Det er klart, han er fint.
Ja, ikke?
Tak for hjælpen, Martin.
Du kan godt undværes.
Om lidt skal vi snakke med Allan, som driver et firma, der hedder Svindlerne.dk. Vi har skudt ham 2-3 uger efterhånden. Yeah. Nu må vi hellere få ham igennem. Det er skide godt. Det er meget morsomt, det de laver. Men først så vil jeg godt lige have lov at spille det her stykke musik. For en gang skyld, så bevæger vi os væk fra Californien og Los Angeles. Vi skal til Canada, British Columbia, og en pige, der hedder Rose Ryder. Nummeret, det hedder Can't Hold Me Back.
I don't believe any word you say anymore. I won't keep on walking this road. You don't have to tell me how I need to live my life, as you can't hold me back. No, you can't hold me back. I don't care what you think of me anymore. The words are under the water and they're gone, they're gone, they're gone. You can't hold me back. You can't hold me back. Can't hold me back. Keys on my chain, they have been there all along. Doors opening, never knew this type of strong. Said to myself, make it through this maze. The sun has no choice but to rise every morning. Come with me up above the gray. When I make a mistake, I know there's a new beginning. I'm not afraid. I'm not afraid. The words are under the water and they're gone, they're gone. They're gone. You can't hold me back. You can't hold me back. No, you can't hold me back.
Jamen dog.
Jo.
Rose Ryder.
Rose Ryder.
Can't hold me back. Og så er det tid til Svindlerne.dk. Dag, Allan.
Goddag.
Allan, du har et firma, der hedder Svindlerne.dk, og vi har præsenteret dig på den måde, at vi skulle tale med en svindler. Hvad er Svindlerne.dk?
Svindlerne.dk er jo mit lille firma, som jeg startede for 3 år siden, hvor jeg selv og 8 andre skuespillere tager ud og svindler, og udgiver os for noget, vi ikke er.
Og det er sådan lidt, vi har tidligere talt med en Brian Hansen, som jo også er skuespiller, som går ud og holder foredrag om kropssprog og meget andet. Vi har talt med en, som laver latterkurser for firmaer. Så det er, du er sådan en af dem, som måske bliver præsenteret, som vi har nu indkaldt en ekspert, der skal holde foredrag om et eller andet emne.
Eksperten, den nye direktør. Det kan være den nye ejer, det kan være investeringschefen fra Axel, en af de store kapitalfonde, som kommer ud og fortæller medarbejderne, nu har jeg altså købt deres røv, nu ejer jeg den her butik. Så kan man jo berette lidt om, hvad de fremtidige strategier er, og det kan jo godt være rystende.
Jamen lad os lige prøve at tage dem en ad gangen. Hvis du bliver præsenteret som virksomhedskonsulenten, hvad er det så typisk, der sker?
Jamen, hvis jeg kommer ud som virksomhedskonsulenten, så har vi i forvejen, der ligger en masse research til grund for det her. Vi har fundet ud af, hvilket område skal jeg ind for. Er det HR-afdelingen, eller er det marketing-strategier, jeg kommer og taler om? Er det ved at implementere lean-system? Jamen, så kommer jeg ud som en lean-ekspert. Mm-hmm. Inden det er sådan et effektiviseringsslankningsprogram, mange virksomheder de gennemgår i dag.
Det er et meget populært ord, det der lean i
meget tiden. Meget populært, ikke? Meget, meget. Så kommer jeg ud som lean-eksperten, og jeg kommer i den sorte Armani. Alt er fuldstændig troværdigt, det bliver præsenteret af direktøren. Alle ting er lined op, som om at nu kommer ham, der virkelig ved noget om det her.
Og du ser meget seriøs ud i den måde, du ser ud med en tætsiddende sideskilning og meget businesslike.
Alt er på plads. Der må ikke være noget, som ikke passer ind i det billede, de har, den her lean-ekspert. Etableringsfasen, som vi kalder det her, der skal alting være 100% troværdigt. Jeg skal i øvrigt også i starten sige nogle ting, som er troværdige, så det lyder som om, hold kæft, han ved noget om det her.
Hvor er det så, filmen begynder at knække?
Det gør den jo så i fase 2, som jeg kalder normbryderfasen. Her kan det jo være, at de bliver lidt for tykke, de her visdomsord. Altså eksperter har det jo med at komme og sige visdomsord, men de kan jo godt blive lidt for tykke. Som hvis man gør et stort nummer ud af at forklare medarbejderne, at husk nu, kæden er aldrig stærkere end det svageste led. Og så en lang pause, og så kan man jo som efter lige pege på en og spørge, er du det svageste led? Prøv at tænke lidt over det. Det kan jo godt blive lidt tyk.
det kan også være, at du bliver præsenteret som, nu kommer den nye direktør.
Den nye direktør, ja. Det sidste nye på programmet, det er, at vi har fået lavet en aftale med et heli-flight firma, så han kan lande ud fra parkeringspladsen i egen helikopter.
Ja, det giver jo noget troværdighed.
Det giver lidt pondus, ikke? Den nye direktør, han kommer ud og fortæller, at nu ejer han den her butik. Det kan for eksempel være, vi har lige afvældet arrangement for en eller anden største køkkenkoncerner, som netop er blevet opkøbt af Axel, en af de her store kapitalfonde. Det giver jo altid en masse usikkerhed blandt medarbejderne. Hvad skal der ske? Vil de bare optimere vores tal? Vil de bare malke os under og tænke særlig langsigtet? Og så skumme fløden, og så sælge virksomheden igen. Det er den frygt, der meget almindeligvis ligger.
Og den bekræfter du vel tygt?
Det vi gør, i stedet for at komme med den almindelige pædagogik, hvor man siger, prøv nu at høre, det er ikke så slemt, så vender vi den på hovedet. Så ham med repræsentanten for den her investeringsfond her, han kommer ud, og så er alting altså fire gange så slemt, som de havde frygtet. Og det bliver virkelig stygt, og det viser sig, at altså, han forklarer blandt andet, at fremover så skal hans kone, jo, som har den her lille børnetøjsforretning på Strandvejen i Hellerup, fremover så har hun tilbudt at designe den nye køkkenserie, og det der tilbud, vi skal sidde over og høre egentlig.
Så tanken her, det er simpelthen at blæse en, som for nu at bruge udtrykket, en kæmpe stor ballon af varm luft op,
ja,
og få dem kørt helt op.
Tag medarbejdernes de værste forventninger, de har, og så blæs dem endnu mere op, men blæs dem til sidst tygt op, så de springer.
Hvad sker der så typisk, når at vi når til det, som kan vel kaldes the giveaway, altså der, hvor at nu bliver der prikket hul på ballonen? Hvad sker der med folk?
Der er en lille folk griner. Man kan simpelthen se brystkasser, der sænker sig, og luften, der fiser ud, ikke? Folk er så meget lettet op. Og det kan jeg sgu godt forstå.
Det lyder lidt som, når vi lavede telefonjokes. For kørt folk helt op i en spids, og så prikker hul på den til sidst, så de lander og er lidt mere afslappet på det.
Du har to andre, som jeg godt lige kunne tænke mig at vende også. Den ene af dem, det er den lumre festfotograf, Frans.
Jo.
Hvad laver Frans?
Nu er vi mere over i ren underholdning. Frans, han har taget de værste sider, du kan finde af festfotografer. Og så har han kombineret det hele sammen i en stor buttet krop. Og Og Frans, det er ren underholdning, men Frans tager ud til receptioner og fester osv. Og tager billeder. Men han er altså, han går sgu ikke så meget op i det med motivet. Han går mere op i at flytte lidt med pigerne. Og du ved, han er lidt en fedtet fætter.
Der står inde på hjemmesiden, at Frans, han er ekspert i gruppebilleder, gruppeopsætninger. Ja. Hvorfor bliver det understreget? Forklar.
Jamen, han er god til at få lejnet folk op. Det er sjovt med folk, hvis du lejner dem op foran en linse. Og så er du står egentlig klar til at tage billedet, men trækker tiden lidt, fordi folk bliver helt naturligt en lille smule anspændte foran en linse. Og når folk er lejnet op, og de er klar til, at nu skal billedet tages, så trækker den, og 40 sekunder kan simpelthen føles som en halv time. Og det giver nogle sjove situationer, fordi så tager han selvfølgelig altid billedet, når folk de tænker, nej, nu bliver det ikke taget. Og så giver de slip. Og det giver nogle fede motiver.
Der er en til, når vi snakker firmafest, og ham kan jeg godt lide. Den nye medarbejder, den nye kollega.
Ja, den nye kollega.
Bliver han stankende stiv og pinlig, eller hvad gør han?
Jeg var på, hvis det er en opgave, der hedder, at vi skal skabe ren underholdning, så er det den nye medarbejder. Jeg var en ny international marketingchef for Dansk Landbrug, en varselbord, og jeg skulle deltage i et af direktionen og medarbejderne, og der er nogle forventninger til, hvordan sådan en mand opfører sig. Der er nogle kodex, nogle normer, og det var dem, jeg synes, der er lidt sjovt pillet.
Ja, man er lidt stille, når man er den nye og nye dreng i klassen, og lidt tilbageholdende og
ja.
Lyttende.
Ja, det var ham her ikke. ham her, han hed Kim Paludan. Han var overhovedet ikke tilbageholdende og lyttende. Han startede med at drikke sig stiv, fordi han var lidt nervøs. Drak sig stiv efter, så var han allerede sådan en lille smule snallet. Så var der en buffet, hvor han gik op og gik i køen foran de andre. Og da jeg deltaget ved en halv time siden, der stod han allerede på bordet og havde gang en lille tale. Og fik i øvrigt gjort opmærksom på, at siden han og børnene de var flyttet fra huset i Herlev, så boede han jo alene, og der var sådan set klar til at kunne rykke en ny indvind, hvis der var nogen, der var interesseret. Når det er den her figur, så piller vi bare mere med forventningerne og normerne til, hvordan sådan en mand han skal opføre sig. Og så siger vi, men det behøves han jo ikke nødvendigvis.
Jeg vil umiddelbart vurdere, at han er en af de sværeste at lave, fordi man har vel en eller anden blokering i sig selv, for man ikke, hvordan man skal opføre sig netop de der kodex der. At det der med at være så pinlig og højt larmende og bare for meget, er det ikke det sværeste?
Altså her der kommer teaterskolebaggrunden jo ind i billedet. Fordi hvis jeg sad som privatpersonen Allan Larsen, så ville jeg... Måske også kæmpe lidt med det, men faktisk nej. Karakteren, han er sådan, og det er ikke pinligt for mig, fordi jeg er inde i den her figur, så jeg kører bare på.
Ja, det er ikke dig, det er Paludan.
Det er Paludan, ja. Jeg skal, må jeg høre den ting? Øjeblik. Jeg skal lige rette på den mikrofon, jeg kommer til at baste her. Sådan der. Allan, nu har jeg i min erhvervsaktive... periode, har jeg været ansat i hvert fald i tre temmelig store virksomheder, herunder to af de største, det der dengang hed til Danmark, og så har jeg også været i Carlsberg. Og det vil sige, jeg har været til min del af pep rallies, inspirationsmøder, koncernsammenkomster med præsentationer af vores nye planer for ledelsen og salgskurser, jeg skal komme efter dig. Og man lærer en stribe af det, der på nydansk hedder buzzwords og smarte vendinger. Altså nu for eksempel det her udtryk med lean management, det er jo en stor ting lige nu, ikke også?
Og buzzword.
Buzzword er også en stor ting, det er også et stort ord.
Men,
og du som ekspert i den varme luft, har du nogle favoritudtryk af den art der?
Jeg har et helt katalog. Jeg kan ikke sige, der er ikke en bestemt. Jeg fandt simpelthen en titel, så det er jo engelske udtryk, det er. Og jeg fandt simpelthen en manual på et 8-sider langt skriv, jeg fandt på nettet, som bare hedder, jeg mener, de hedder det Bullshit Pages eller sådan noget. hvor du simpelthen kan du gå ind i forskellige kategorier. Du kan gå ind i Human Resources-kategorien, eller i Marketing-kategorien, eller inden for alle kategorier kan du så bare hafse løs og bestiller løs den.
Det er jo en guldgruppe.
Jeg kunne forestille mig, at man kunne høre køre et helt 3-timers seminar uden at vide en skid om, hvad man snakker om, bare ved at kombinere de ting rigtigt.
Jamen det kan du, og Og det der jo er skammende, det er, jeg oplever, jeg har lige været velfærdsministeriet og holdt foredrag for dem.
I velfærdsministeriet?
I velfærdsministeriet. Og det jeg oplevede bagefter, det var, at folk blev kommet hen og sagde, jamen for fanden, de første 20 minutter af det her foredrag, det kunne jo have været virkeligheden, ikke? Det kunne have været virkeligheden, og det skal siges, at jeg havde ingen overordnet plan. Der var ikke noget, der hang en skid sammen, men jeg sagde alle de dyre ord. Og det er jo det, som folk de oplever rundt omkring i virksomheden. Det var derfor, at det tager lidt luften ud af tingene, fordi folk oplever jo fandme i dag, at de skal jo sidde og lægge øre til en leder, der nu har været ude og lære om en ny såkaldt ledelsesreligion. For det bliver mere og mere småreligiøst der. Og så skal man tage det alvorligt, og det er jo ikke altid, man kan tage det helt alvorligt.
Hvad siger du for eksempel, hvis der er nogen, der begynder at stille kritiske spørgsmål undervejs?
Så svarer jeg så godt, som nu kan. Hvis det er noget, jeg ikke umiddelbart kan svare på, så er der altid skide godt at sige, jeg kommer lige tilbage til det.
Den parkerer jeg lige.
Ja, jeg kommer lige tilbage til. Og er der nogen, der så er irriterende, så plejer jeg at bede dem om at gå udenfor, indtil jeg er færdig, for der er til at spille min tid. Og det gør de.
din PowerPoint-præsentation, der er også nogle fantastisk klassiske billeder på, blandt andet et, hvor du er på storvildsjagt.
Ja, det er, hvis jeg kommer ind omkring konflikthåndtering.
Konflikthåndtering?
Konflikthåndtering. Jeg mener, min lederrolle eller konsulentrolle, den er altid selv at fremstå som et godt eksempel. Altså, du kan ikke stå og undervise folk i, og hvordan man bliver slank, hvis man selv vejer 110 kilo. Ikke? Det er i hvert fald ikke så troværdigt. Det viser altid, at jeg kan faktisk godt håndtere de her konflikter, konfrontationer. Og der har jeg så, altså min ledelsesprincipper på det her, det er, at der er to udgange på en konfrontation. Du kan enten gå ud som taber eller som vinder. Det er jo mest interessant at gå ud som vinder. Der er ingen, der har lyst til at sidde tilbage som taber. Det viser jeg så også ved at komme nogle eksempler fra min kenyanske storvildsjagt. Og viser, at jeg er parat til at trykke på aftrækkeren lige meget hvad. Også selvom det måske er lettere at true dyrearter osv. Jamen. Og det er handlekraft.
Så den ledelsesstil, du præsenterer for de folk, du er ude og præsenterer dig for, det er, kom ikke i vejen for mig.
Og det virker også fint. Det giver en vis ro.
Og så viser du et billede, hvor du er i noget storvildslignende kakifarvet tøj foran en gruppe elefanter.
Ja.
Er det taget i zoologisk have?
Ja. Jeg fik sammen med min fotograf, fik vi tilladelse til at gå rundt op i zoologisk have. Med en ræffel og sigte. Det virkede fjollet at stå der sigte på giraffen, men det gjorde vi. Og det gik også rigtig fint, indtil der var en børnehave, der kom forbi og troede, jeg var ved at drikke giraffen. Der opstod et mindre hysteri, og jeg var nødt til at stikke af.
Ja. Nå, no. Men hvad I er, og hvordan man kan komme i kontakt med jer, det kan man jo læse om inde på svindlerne.dk, hvor nogle af alle de her eksempler også ligger.
Vi mangler nok lige det vigtigste spørgsmål her til allersidst. Hvorfor? Hvorfor bliver du hyret til at komme ud og agere den nye direktør eller virksomhedskonsulenten eller andet? Jeg kan godt forstå det med ren og skær underholdning til en firmafest, men hvorfor? Hvad er det skal give medarbejderne?
Det er jo de opgaver, som man sidder, som er svære at løse ude på virksomheden, hvor man har prøvet på traditionel vis med at prøve at intellektuelt at forklare, at nu skal de to afdelinger finde ud af at arbejde sammen, etc. Hvis de ikke fungerer, så kan det her løse tingene til tider, fordi det er humor. Man tager simpelthen de problemstillinger, de sidder med, og vender dem på hovedet, får folk til at grine af dem. Det giver lidt luft til det. Det kan løse snude op. Mm. Det er den respons, vi får. Altså, de har jo deres bevæggrund. Jeg har jo min bevæggrund for at lave det. Det er egentlig bare, det er pisse sjovt. Men virksomheden har deres bevæggrund. Og udover det underholdte element, så kan du bruge det aktivt. til at tage noget trykket af ballonen, hvis der er en anden spændt situation.
Så når ugen efter, der kommer den rigtige fra investeringsfirmaet, som har overtaget det, så vil de tænke, ej, det er godt, at det her det er slemt, men det er dog ikke så slemt som ham, der var her i sidste uge.
Præcis. Lige præcis.
Allen, du skal have tusind tak, fordi du tog dig tid til at snakke med os.
Vi smider et link på panikknappen.dk til svindlerne, og held og lykke med det, og vi må opleve det på et tidspunkt.
Jamen, I er velkomne.
Det er godt.
Hej.
Så er det ved at være slut, du.
Det er det, og skal vi lette på låget for hemmeligheden?
Ja, fordi vi er jo slet ikke.
Vi er her endnu mindre, end vi plejer at være.
Endnu mindre, og jeg er der især overhovedet ikke.
Fordi... Du er simpelthen så udenskært, som man næsten kan komme det.
Ja, jeg er i Mumbai i Indien lige i øjeblikket, og i dag, fredag den 30. Det er faktisk i dag, jeg skal holde to foredrag om radio på en indisk radiokonference.
Du står lige nu og lukker varm luft ud på.
Ja, jeg tror, at jeg bliver afsløret som svindler lige om et øjeblik. Ej, de har selvfølgelig hyret mig til det her, fordi jeg er så klog.
Skarp international.
og jeg har taget en mikrofon med, så jeg vil prøve at lave nogle indspilninger, ja. nogle optagelser, hvor jeg går rundt i Mumbai og skaber.
Du har lidt tid dernede, det er ikke meget, men du har lidt tid.
Ja, jeg har en tre dage.
Okay.
Så på genhør i panikknappen nummer
25
om en uge. Til sølvbrøllup i næste uge.
Oh ja. Jamen, vi må hellere smutte.
Ja, vi snakkes.